Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naše gošće su Slađana Dragišić-Labaš i Milana Ljubičić. Mi pričamo o starosti i evo smo opet kod Milane i onog neprijatnog i, da kažem tako, strašnog dela starenja, fizičkog zlostavljanja. Da li je to, Milana, nekako pojava zastupljena kod nas ili je to globalni, univerzalna pojava?
Nasilje nad starima je definitivno univerzalna pojava. Kao što sam rekla, dakle, kroz istoriju mi imamo neke fragmente kako su se, recimo, stari Grci ili stari Rimljani odnosili prema svojim starima i nema sumnje da je tu bila riječ apsolutno o ageizmu. Pa imate sjajne opise o tome kako stari ljudi izgledaju, kako izgledaju stari muškarci, stare žene, kako mirišu i slično. Danas više o toj pojavi, dakle, imamo dokumentacije, mnogo češće uočavamo i dokumentujemo. Nažalost, u Srbiji to se rijeđe dešava, recimo istraživanje naučne ove tematike se mogu apsolutno nabrojati na prste jedne ruke. Toliko o tome malo znamo, ali svakako to je pojava koja postoji i kod nas, ali i diljem svijeta.
Dobro. Da li postoje neke karakteristike u profilu, da tako kažem, žrtve?
Da, istraživanja strana pokazuju da su češće žene žrtve, dakle češće bivaju viktimizovane majke nego očevi. Neka istraživanja pokazuju da se najčešće trpi psihološko nasilje. Kod nas pak ovo moje istraživanja koja su prethodila pokazuju također da su žene češće žrtve, ali da one trpe fizičko nasilje. Fizičko nasilje naravno najčešće udruženo sa psihološkim, pa tako recimo ako sin ili ćerka, i to je sad jedan specifikum kod nas, dakle da se veći broj ćerki počinje maltretirati svoje roditelje. Elem, kada sin ili ćerka istuče svoga roditelja, svoga oca ili majku, kada ga šutne, on mu, dakle, bez izuzetka upućuje i razne pogrdne riječi, što svakako čini to nasilje još i psihološkim. Tako da su stare osobe žrtve različitih formi nasilja koje su udružena. Također vrlo često imate materijalno nasilje, dakle roditelji bivaju žrtve ekonomskog nasilja svoje djece. Moje istraživanje pokazalo da nerijetko roditelj biva fizički maltretiran da bi se od njega uzeo novac i da bi se zato kupila psihoaktivna supstanca. Dakle, to je jedan aspekt ove priče. Drugi aspekt imate pogotovo u prigradskim opštinama, ali također u centralnim opštinama Beograda, da djeca maltretiraju svoje roditelje da bi im ovi ostavili imovinu.
Nije dobro, ovo nikako nije dobro, ali htjela sam da pitam da li je neko ispitivao počinitelje, kako to izgleda, da li su to bili neki konflikti, odnosi od uvek, pa sada su prosto se sačekalo da stari roditelji budu potpuno nemoćni, šta se u stvari tu dešava?
Da, to je pitanje i dalje otvoreno. Kad je riječ o nasilju nad starima, postoje brojne teorije koje se provjeravaju, rekoh, u evropskim istraživanjima, kod nas ne toliko. Dakle, koji su to činioci koji dovode do viktimizacije starih roditelja? Kad je riječ o ličnostima izvršioca, dakle sinova i ćerki nasilnika, sudeći po ekološkom modelu možemo prepoznati nekoliko faktora rizika da bi oni bili nasilni. Prije svega to je postojanje bolesti zavisnosti, dakle zavisnost od alkohola, zavisnost od droga, mentalna bolest vrlo česta. Dalje kazuje se da ukoliko sin ili ćerka ekonomski zavisi od svoga roditelja, ako je nezaposlen ili stambeno rezidencijalno zavistan od roditelja, da se nasilje može javiti kao rezultat.
Interesuje me koji je lek, ne mislim pravni, nego prosto emotivno-psihološki, koji je lek, da li se neko bavi kada se ustanovi nasilje, šta se onda u stvari događa?
Da, ukoliko se ustanovi, a najčešće se ustanovi da je nasilje bilo, stare osobe su upućene na saradnju sa centrima za socijalni rad i tamo bi mogli, trebali i uglavnom dobijaju podršku. Međutim, nevolja je u tome što stara lica u nekom trenutku prekidaju da učestvuju u procesu pružanja zaštite. Dakle, imate jednu ogromnu protektivnost u odnosu na djecu, minimalizaciju nasilja od strane roditelja, vjerojatno sa nekom idejom, pa dobro, to je sad bilo, neće se više ponoviti. Nažalost,
da,
nasilje
to kao neverice koje traje večno. Da,
jest. Tako da roditelji uglavnom odustaju od toga procesa. Čini mi se da je lijek osnažiti da nastave taj proces, dakle da se apsolutno zaštite sa idejom da i oni imaju pravo na život. E sad, to shvatanje da i stari roditelj, ostarjeli roditelj, stara osoba ima pravo na život, ja vjerujem da mora biti promicano i u javnom diskursu, kroz javni diskurs, dakle da stare osobe nisu čeljad koja čeka da umre. Dakle, u njihovom životu, kao što kaže Slađana, ima puno načina da budu aktivni i da dalje budu ispunjeni i vode isti takav život.
Da, jer meni se čini da ako bi neko predložio, na primjer, u centrima za socijalni rad, koji već znamo da su, koliko su preopterećeni i uopšte kako i oni imaju svoje, neguju svoje predrasude, niko ne radi na... Dobro, ne, to je tema za sebe, nećemo tim putem. Ali hoću kažem, kad bi neko predložio psihoterapiju za te ljude, da se ojačaju te bakice, nekako da stvarno da vide svoje opcije, da vide svoje mogućnosti. Ja verujem da u stvari niko to nikad, redko ko je nekako ponudio to, jer sigurno bi rekli potrebnije, ne znam, ovome i onome. I kao što ste rekli, oni su prosto na repu događaja. Da.
Da, vi rekao ste bakice, ali imamo i dedice također kao žrtve nasilja.
Da, izvinjavam se dedicama, da, ovo je bilo da je veći broj, ali stvarno žena. To ne znači da su oni zanemareni.
Možemo pretpostaviti samo da očevi daleko rjeđe prijavljuju nasilje, oni su žrtve, boga mi, fizičkog nasilja predominantno. Možemo samo pretpostaviti da u skladu sa predrasudama koji gajimo u našem društvu, da muškarac ne može biti žrtva nasilja, zapravo to ljudi kriju.
Da, tek je verovatno dekama to nekako pojam da su potpuno bespomoćni, da nemaju više autoritet, nemaju više ni poštovanje. Ono što sam našla, sad sam nedavno pripremajući se za ovu emisiju, mislim serijal Starosti, pročitala sam ponovo Simone de Beauvoir, koja je stvarno svakoj časti, jako je knjiga izašla 70. godine, napisana potpuno, toliko je savremena da jedino bi mogla da pretrpi neke brojčane promene, statističke promene, ništa drugo, ali ona kaže da ni u stvari to iskustvo nije prednost starosti, zato što šta znači iskustvo u današnje vreme? Stari ne mogu da ponude to iskustvo kao univerzalno, jer je sad tehnologija uznapredovala, tako da ako su nekad bili cenjeni zbog iskustva, to više nisu. Možemo mi malo muzike.
Dolore, ti assalirà.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi večeras pričamo o starosti, o dva aspekta starosti, jednom onom ružnom, o zlostavljanju starih ljudi, a drugi aspekt je su pozitivni aspekti aktivnog starenja. Naše gošće su Slađana Dragišić-Labaš i Milana Ljubičić. Da pitamo Slađanu o tim pozitivnim aspektima starosti. Koji su kriterijumi, kako ste izabrali koji su to pozitivni aspekti starosti?
Evo ovako, kada sam odlučila da krenem da pišem o aktivnom starenju u Beogradu, onda sam napravila jedan takozvani grudva ili prigodan uzorak, koji sam dobila zahvaljujući lekarima opšte prakse iz više domova zdravlja. I u uzorku su ljudi starosti od 65 do 90 godina, i to njih 52, 32 su žene i 20 je muškaraca. Također moram da kažem da zahvaljujući našem predsedniku Gerontološkog društva Srbije sam dobila jedan broj ispitanika. E, onda kad sam krenula u istraživanje, mnogo sam toga saznala.
A kako su oni izabrani? Da li su oni izabrani zbog toga što se osjećaju dobro, ima pozitivan odnos prema životu, ili su nasumice pristali ljudi da učestvuju?
Ne, to su ljudi koji su izabrani pre svega po predlozima lekara opšte prakse, a onda se taj neki uzorak gdje je bilo, pa, otprilike nekih 20 ljudi više, izabrala sam 52 ljudi, znači koji aktivno stare i koji veruju da je aktivno staranje uspešno, zdravo, funkcionalno, kako se naziva, važno u životu. Da je to u stvari važno za njihovo fizičko i mentalno zdravlje.
Dobro. Kako ste obavili istraživanje? Jeste imali neki standardni intervju ili... Kako ste
ispitivali? To je takozvani dubinski intervju, to je u stvari metod životnih priča, gde sam ja u stvari ljude pustila da pričaju o svom životu, dala neke, da kažem, smernice, a potom negdje pri kraju intervjua ih eventualno vraćala na neke delove koji su meni značajni.
Dobro. Kakav je vaš utisak o ljudima koji su pričali? Koji su njihovi motivi? Koje su njihove životne situacije da imaju takav jedan odnos? Su to pre svega zdravi ljudi, mislim relativno zdravi, pokretni, mentalno očuvani?
To su ljudi, znači, koji su, ajde ponovo da kažem, starosti od 65 do 90 godina, gde ova prva grupa od 65 do 74 su takozvani mlađi stariji, pa onda imamo te najstarije preko 85 godina. Ova prva grupa, znači od 65 do 74 su aktivni, isto koliko su bili aktivni u periodu prepenzionisanja, znači svi su u penziji, svi su bili u radnom odnosu, 2/3 mojih ispitanika su nastavili da rade posle penzionisanja po par godina, najduže recimo 10, uglavnom posao u struci, ali ne u istoj firmi, nego u nekim privatnim firmama. Znači, dakle, nastavili su da rade, da se bave svojom profesijom. Potom su nastavili da se bave različitim vrstama aktivnosti, rekreativnim, sportskim. Dakle, u pitanju su, da kažem, različite i edukativne aktivnosti, ali naravno i one koje zovemo reproduktivnim, osim onih produktivnih koje se odnose na zarađivanje novca i na, znači, rad posle penzije. Ovi reproduktivne aktivnosti u stvari podrazumevaju čuvanje ili unuka ili svojih starih roditelja. I to uglavnom rade žene.
Dobro. Da li ste imali parove ili su to bili...
Odvojeni.
Odvojeni.
Znači... Nisam imala parove.
Dobro. U stvari, kad bi radili istraživanje sa parovima, možda bi mogli da...
Više o partnerstvu.
Da, pošto ste oba dve porodični terapeuti, možda bi mogli stvarno da nekako ili razbijete ili potvrdite onu predrasudu da ljudi u stvari koji nisu u partnerskim odnosima žive kraće.
Da vam kažem, to je tačno. Jedan deo knjige je posvećen partnerstvu. Ovde ima ljudi koji su udovci, udovice, razvedeni i koji jesu u takozvanom repartnerstvu. I koji... što je vrlo značajno za njihovo aktivno starenje, jer nekako oni kažu imaju sa kim da stare, imaju sa kim da šetaju i da izlaze, mada je to, čini mi se, važnije za muškarce nego za žene. Žene imaju šire socijalne mreže, one se više druže, imaju svoje prijateljice, imaju rođake, dok kod muškaraca je to malo drugačije. Oni verovatno da nisu imali ni tako široke socijalne mreže u periodu pre penzionisanja. Tako da je za muškarce partnerstvo, to jest repartnerstvo, veoma značajno.
Dobro, da li su to ljudi koji uglavnom žive u svojim domovima?
Da.
Niste imali nikakve...
Bili su određeni kriterijum. Aha. Imala sam. Prvo da su bili u radnom odnosu. Dobro. Potom da su lični penzioneri. Mm-hmm. Da imaju, znači, rešeno stambeno pitanje. Većina je živela u dvočlanim, znači sa svojim partnerom ili suprugom, ja? A samo jedan mali broj je živao sa decom. Dakle, tu se radi o osobama koje, mada je, što se tiče obrazovanja, imamo od nezavršene osnovne škole do doktora nauka, ali bez obzira, znači, aktivni su svako na svoj način i zato sam ja ovom aktivnom starenju dodala termin autentično. Znači, ne postoji određen obrazac, niti neka formula pod kojom se aktivno stari.
Da.
Znači, svako ima svoje načine da aktivno stari i da veruje da je to jako važno.
Da.
Jer iz tog verovanja ide motivacija za takav način življenja.
Kakav je vaš utisak ili o tome kako žive ljudi koji ne žive u svojim porodicama, ne neguju decu? Jer imam nekako utisak da postoji put kojim se češće ide, a to je okruženje nekako ono, završavamo školovanje, udajemo se, rađamo decu. To je nekako put kojim se češće ide i kod starenja ostvarujemo se kroz ulogu bake, deke i pomoći svoje porodici. Naravno, postoje i oni drugi, i to mi je divno što imate u svom istraživanju, koji ne idu tim putem kojim se češće ide, nego kojim se možda ređe ide. Da li postoje neke razlike u zadovoljstvu i aktivnosti i uopšte tim pozitivnim aspektima među te dve grupe?
Moji ispitanici zadovoljavaju i potrebe svoje deci i unuka, ali i svoje. Oni jednostavno žele, postoji jedan čak zanimljivo i, da kažem, jedan zanimljiv tekst koji objavljen, ja mislim, u našoj sociologiji, a to je bliskost na daljinu. Znači, stari roditelji, odrasla deca i bliskost na daljinu. Dakle, oni su tu na usluzi kad je to potrebno, ali ostalo vreme, neko njihovo slobodno vreme koriste da bi zadovoljili svoje potrebe. I zato su oni, kako da kažem, nekako uspeli da se organizuju, preorganizuju posle ove penzije i da budu zadovoljni.
I da nađu ravnotežu.
Da nađu vremena za sebe.
Da nađu ravnotežu. Dobro, sad ćemo opet da začinimo ovu našu emisiju sa malo muzike.
C'est triste venir autant des amours mortes que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer mais on ne le peut plus. Que c'est triste venir lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naše gošće su Slađana Dragišić-Labaš i Milana Ljubičić. Mi pričamo o starosti i evo smo opet kod Milane i onog neprijatnog i, da kažem tako, strašnog dela starenja, fizičkog zlostavljanja. Da li je to, Milana, nekako pojava zastupljena kod nas ili je to globalni, univerzalna pojava?
Nasilje nad starima je definitivno univerzalna pojava. Kao što sam rekla, dakle, kroz istoriju mi imamo neke fragmente kako su se, recimo, stari Grci ili stari Rimljani odnosili prema svojim starima, i nema sumnje da je tu bila riječ apsolutno o ageizmu. Pa imate sjajne opise o tome kako stari ljudi izgledaju, kako izgledaju stari muškarci, stare žene, kako mirišu i slično. Danas više o toj pojavi, dakle, imamo dokumentacije, mnogo je češće uočavamo i dokumentujemo. Nažalost, u Srbiji to se rijeđe dešava, recimo istraživanje naučne ove tematike se mogu apsolutno nabrojati na prste jedne ruke. Toliko o tome malo znamo, ali svakako to je pojava koja postoji i kod nas, ali i diljem svijeta.
Dobro. Da li postoje neke karakteristike u profilu, da tako kažem, žrtve?
Da, istraživanja strana pokazuju da su češće žene žrtve, dakle češće bivaju viktimizovane majke nego očevi. Neka istraživanja pokazuju da se najčešće trpi psihološko nasilje. Kod nas pak ovo moje istraživanja koja su prethodila pokazuju također da su žene češće žrtve, ali da one trpe fizičko nasilje. Fizičko nasilje je naravno najčešće udruženo sa psihološkim, pa tako recimo ako sin ili ćerka, i to je sad jedan specifikum kod nas, dakle, da se veći broj ćerki počinje maltretirati svoje roditelje. Elem, kada sin ili ćerka istuče svoga roditelja, svoga oca ili majku, kada ga šutne, on mu, dakle, bez izuzetka upućuje i razne pogrdne riječi, što svakako čini to nasilje još i psihološkim. Tako da su stare osobe žrtve različitih formi nasilja koje su udružena. Također vrlo često imate materijalno nasilje, dakle, roditelji bivaju žrtve ekonomskog nasilja svoje djece. Moje istraživanje pokazalo da nerijetko roditelj biva fizički maltretiran da bi se od njega uzeo novac i da bi se zato kupila psihoaktivna substanca. Dakle, to je jedan aspekt ove priče. Drugi aspekt imate pogotovo u prigradskim opštinama, ali također u centralnim opštinama Beograda, da djeca maltretiraju svoje roditelje da bi im ovi ostavili imovinu.
Nije dobro, ovo nikako nije dobro, ali htjela sam da pitam, da li je neko ispitivao počinitelje? Kako to izgleda? Da li su to bili neki konflikti, odnosi od uvek, pa sada su prosto se sačekalo da stari roditelji budu potpuno nemoćni? Šta se u stvari tu dešava?
Da, to je pitanje i dalje otvoreno. Kad je riječ o nasilju nad starima, postoje brojne teorije koje se provjeravaju, rekoh, u evropskim istraživanjima, kod nas ne toliko. Dakle, koji su to činioci koji dovode do viktimizacije starih roditelja? A kad je riječ o ličnostima izvršioca, dakle sinova i ćerki nasilnika, sudeći po ekološkom modelu možemo prepoznati nekoliko faktora rizika da bi oni bili nasilni. Prije svega to je postojanje bolesti zavisnosti, dakle zavisnost od alkohola, zavisnost od droga, mentalna bolest vrlo česta. Dalje kazuje se da ukoliko sin ili ćerka ekonomski zavisi od svoga roditelja, ako je nezaposlen ili stambeno rezidencijalno zavistan od roditelja, da se nasilje može javiti kao rezultat.
Interesuje me koji je lek, ne mislim pravni, nego prosto emotivno-psihološki, koji je lek, da li se neko bavi kada se ustanovi nasilje, šta se onda u stvari događa?
Da, ukoliko se ustanovi, a najčešće se ustanovi da je nasilje bilo, stare osobe su upućene na saradnju sa centrima za socijalni rad i tamo bi mogli, trebali i uglavnom dobijaju podršku. Međutim, nevolja je u tome što stara lica u nekom trenutku prekidaju da učestvuju u procesu pružanja zaštite. Dakle, imate jednu ogromnu protektivnost u odnosu na djecu, minimalizaciju nasilja od strane roditelja, vjerojatno sa nekom idejom, pa dobro, to je sad bilo, neće se više ponoviti. Nažalost,
da,
nasilje
to kao neverice koje traje večno. Da, da.
Tako da roditelji uglavnom odustaju od toga procesa. Čini mi se da je lijek osnažiti da nastave taj proces, dakle da se apsolutno zaštite sa idejom da i oni imaju pravo na život. E sad, to shvatanje da i stari roditelj, ostarili roditelj, stara osoba ima pravo na život, ja vjerujem da mora biti promicano i u javnom diskursu, kroz javni diskurs, dakle da stare osobe nisu čeljad koja čeka da umre. Dakle, u njihovom životu, kao što kaže Slađana, ima puno načina da budu aktivni i da dalje budu ispunjeni, vode isti takav život.
Da, jer meni se čini da ako bi neko predložio, na primjer, u centrima za socijalni rad, koji već znamo da su, koliko su preopterećeni i uopšte kako i oni imaju svoje, neguju svoje predrasude, niko ne radi na... Dobro, ne, to je tema za sebe, nećemo tim putem. Ali hoću kažem, kad bi neko priložio psihoterapiju za te ljude, da se ojačaju te bakice, nekako da stvarno, da vide svoje opcije, da vide svoje mogućnosti. Ja verujem da u stvari niko to nikad, redko ko je nekako ponudio to, jer sigurno bi rekli potrebnije, ne znam, ovome i onome. I kao što ste rekli, oni su prosto na repu događaja. Da.
Da, vi rekao ste bakice, ali imamo i dedice također kao žrtve nasilja.
Da, da. Izvinjavam se dedicama, da, ovo je bilo okay. Veći broj, ali stvarno žena. To ne znači da su oni zanemareni.
Možemo pretpostaviti samo da očevi daleko rijeđe prijavljuju nasilje, oni su žrtve, bogami, fizičkog nasilja predominantno. Možemo samo pretpostaviti da u skladu sa predrasudama koji gajimo u našem društvu, da muškarac ne može biti žrtva nasilja, zapravo to ljudi kriju.
Da, da. Da, tek je verovatno dekama to nekako pojam da su potpuno bespomoćni, da nemaju više autoritet, nemaju više ni poštovanje. Ono što sam našla, sad sam nedavno pripremajući se za ovu emisiju, mislim serijal starosti, pročitala sam ponovo Simone de Beauvoir, koja je stvarno svaka čast, iako je knjiga izašla 70. godine, napisana potpuno, toliko je savremena da jedino bi mogla da pretrpi neke brojčane promene, statističke promene, ništa drugo, ali ona kaže da ni u stvari to iskustvo nije prednost starosti, zato što šta znači iskustvo u današnje vreme? Stari ne mogu da ponude to iskustvo kao univerzalno, jer je sad tehnologija uznapredovala, tako da ako su nekad bili cenjeni zbog iskustva, to više nisu. Možemo mi ponovo malo muzike.
Sometimes everybody knows the tune.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o starosti sa naše dve gošće, sa Slađanom Dragišić-Labaš i Milanom Ljubičić, o dvema aspektima starosti. Slađana nam priča o aktivnom starenju, a Milana nam priča tužnu priču o fizičkoj, ne samo fizičkoj, nego uopšte zlostavljanju, svim vidovima zlostavljanja starog sveta. Slađana, vi ste napisali knjigu i ja stvarno bi volila da mi tu knjigu promovišemo, pošto je redka zver. Redka knjiga, redak naslov i da se uopšte, da se neko bavi starim ljudima, stvarno svaka čast.
Ima kolega koji se bave starim ljudima, to su i lekari, i andragozi, i pedagozi, tako da ima tekstova u stručnim časopisima, ali baš veliki broj knjiga nemamo. Ova knjiga je izašla 2016. godine i može da se kupi u Sociološkom institutu, nema je na drugim mestima. Dakle, sad da još malo pričam o knjizi. Mislim da bi bilo dobro da ja, aktivno starenje znači u Beogradu, ja bih sada želela da pročitam, mislim da bi to bilo jako korisno, pošto se ovde radi ipak o životnim pričama i jednoj kvalitativnoj analizi, znači sadržaja ovih priča, da pročitam
pre
nešto...
Pre nego što pročitate, izvinite što vas prekidam, da li imate nameru da nastavite ovo, jer ovo je aktivno starenje u Beogradu? Bilo bi jako lepo praviti po manjim mestima, kako izgleda to starenje u manjim gradovima, pa možda i u selima, kako izgleda u tim...
Kolege iz Niša su radile o starenju u selima. Znači, ima studija koje bi mogle vrlo lepo, kako da kažem, da budu nastavak ovog istraživanja, već postoje.
I da se
a
porede.
Ja razmišljam o tome, napišem ponekad neki tekst, upravo što sam rekla, a to je stari roditelj odrasla deca i bliskost na daljinu, pa recimo skoro je bio jedan simpozijum na fakultetu DIF-u, mi smo ga tako zvali, za fizičko vaspitanje, znači gde smo govorili o fizičkim aktivnostima starih ljudi. Znači, zanimljiva tema, gerontološko društvo Srbije se bavi svim ovim aspektima starenja. Tako da, eto, u tom smislu nekih dalje tekstova i o repartnerstvu sada uskoro će biti priče.
Da, divno, stvarno, to su neki pojmovi, prosto, kako ste rekli, ostarela deca?
Stariji roditelji i odrasla deca.
A i odrasla deca, da, i to je stvarno divna tema, da.
Priča o bliskosti na daljinu.
Da, i re,
to je
i ponovno partnerstvo.
I repartnerstvo,
da,
jeste,
da.
Koje je jako važno.
Da, da. Dobro, vi ćete da, vi želite pročitati nešto?
Jedan deo. Dakle, ovo su u stvari rečenice naših ispitanika, pa će nešto biti u muškom, nešto u ženskom rodu, da ne bi bilo zabune, i to je jedna u stvari kolaž priča, kako sam je nazvala. Dakle, ovako, aktivno staranje povezujem pre svega sa aktivnim življenjem. To znači da sam bio aktivan i ranije. Ja radim koliko mogu i time sam zadovoljna. Prihvatam svoje godine i svoje ograničenja. Važno je da se stalno nečim bavim. Za kvalitetno staranje je važan plan šta ću raditi u trećem životnom dobu. Uspešno starenje je kad imaš raspored svog života. Treba imati plan kako želiš da živiš i ne treba ništa da te nervira. Planirala sam šta ću kad odem u penziju, a to je da ostvarim neke snove. Tačno sam znala čime želim da se bavim i šta da pišem. Još dok sam bio zaposlen, razmišljao sam šta bih radio posle penzije.
Ali to je neverovatno. Nama su gostovali ljudi iz odseka za poremeće pamćenja i Alzheimera. I upravo su nam oni osvetlili taj deo i postoji švedska poslovica koja kaže dok si mlad, pripremaj se za starost. Vi sada ovo ljude koje citirate, je pogledajte koliko ima istine u tome, kako su još dok su bili mlađi, dok su radili i bili aktivni, planirali kako će provesti vreme kada ne budu više radili.
Da, veći broj ispitanika je već planirao. Dakle, oni su u stvari obično pri kraju razgovora želeli da se ove njihove priče nekako čitaju i čuju, da se čuje za njih, ali poruka je da ovu knjigu treba da čitaju mlađi i srednja generacija.
Pa da.
Jer su oni na putu starenja. Dakle, ovo bi bio neki, kažem, recept, da, ali u stvari na neki način neka uputstva, neki put kako to ljudi različitih profesija, obrazovanja mogu aktivno da stare.
Da.
I različitih interesovanja i aktivnosti. Ali sve zajedno je to u stvari jedno autentično aktivno starenje u Beogradu.
Da. Po vama, šta vam je nekako ostalo najupečatljivije? Šta vas je najviše dojmilo u ovom interesantnom istraživanju?
Niz njihovih aktivnosti. Zaista, mislim da mi mlađi, koliko smo mlađi, ali jesmo. Ja sam u šestoj deceniji, za mene ovo bilo jako značajno, mislim, značajno mi je bilo lično, a smatram da je značajno i za ljudi iz moje generacije i znatno mlađe. Dakle, da može da se živi aktivno, da može da se živi kvalitetno, mada naravno jedan od razloga zašto neki ljudi nisu mogli da žive aktivnije nego što bi želeli jeste njihova materijalna situacija. Većina ljudi je ovde visokog obrazovanja, to moram da kažem, ali to uopšte ne znači da su visoko obrazovani ljudi aktivniji od ljudi koji imaju, ne znam da kažem, nezavršenu osnovnu školu i srednje obrazovanje, jer i oni imaju naravno svoje aktivnosti.
Meni je, moja snaja je bila u Sheffieldu po nekom istraživanju, upoznali su gospođu koja ima 95 godina, sa 50 godina je počela da skače padobranom i sada skače padobranom najveći broj skokova. Znači, stvarno, to je stvar, dobro jeste stvar sigurno i nekog dobrog zdravlja, ali nekako i te želje da se ostane kako vaši ljudi koji su učestvovali u vašem istraživanju kažu, da se ostane, da se nastavi ta aktivnost.
Evo da probamo još jedan deo.
Dobro.
Možda bi bilo zanimljivo. Malo smo samo pomenuli ovaj državu i očekivanja starijih, pa evo da sad nešto kažem o tome. Naravno, od države očekujemo mnogo više. Pre svega da nam obezbedi veće penzije, a onda omogući da zaradimo honorarno posle penzije, interesuje nas i volontiranje, i povlastice za rekreativne centre, i više programa za starije na televiziji, promena odnosa prema nama u različitim institucijama, posebno zdravstvenim, besplatne edukacije iz različitih oblasti. Međutim, nama nije toliko institucionalno organizovanje slobodnog vremena bitno. Možemo i sami, ali ponekad je problem korišćenje javnog prevoza zbog otežanog hoda. Neki od nas se teže kreću. Dobro bi bilo da se penzionerima omogući da putuju banje na more, da obilaze strane gradove, da smeštaj bude jeftiniji. E sad, to je ono što bi želeli, a ono što naši ispitanici hvale jeste sledeće. Neke beogradske opštine se znatno više angažuju za dobrobit starijih i neki bi druge mogle da se ugledaju na ove.
Da. Meni ostaje da odjavim emisiju Prvi sat i da vam se zahvalim. Stvarno, hvala vam puno što ste gostovali. Ono što nisam rekla, a što ne bi da preskočim, je da u stvari vas dve toliko puno radite, toliko divnih stvari, da bi meni trebalo pola emisije da nabrojim sve vaše aktivnosti u kojima učestvujete i baš ste dve posvećenice. Hvala. I tako i ostanite. Hvala vam veliko na gostovanju.
Hvala i vama.
Someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Until you reach the end of the line, but I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and call me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I know that one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter of time.
To hypnotize me, let me live neath your spell. Do do that, voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else. So well for you. could do.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su o budućoj saradnji, situaciji u regionu, stanju na Kosovu i Metohiji. Vučić je naglasio da je u skladu sa zakonom o specijalnim vezama Srbije i Srpske sa Dodikom razgovarao i o daljoj podršci koju Srbija može pružiti narodu u Srpskoj i novoj tranši pomoći Beograda Banja Luci od 5 miliona evra, kao i pomoći od 500.000 evra za obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsednik Vučić izrazio je veliku zahvalnost šefu diplomatije Burundi Alenu Emeo Njamitveu za odluku njegove zemlje da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. U pismu koje je uručio gostu Vučić zahvaljuje predsedniku Burundija Pjeru Kurunzizu, koga je pozvao da poseti Srbiju i da u buduće zajedno podstiču međudržavne odnose. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, gostujući u emisiji RTS-a Upitnik, rekao je da ohrabruje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavi dijalog o Kosovu i Metohiji politikom čvrstog stava. U međunarodnom pravu ne postoji opravdanje za neispunjavanje sporazuma koji ste potpisali, istakao je između ostalog Dačić. Ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske Ivica Dačić i Peter Sijarto otvorili su novi granični prelaz Rastina, Bač, Sent Đerć kod Sombora. Mađarska pruža svu podršku Srbiji da se ubrza njen ulazak u Evropsku uniju, poručio Sijarto. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin danas učestvuje na Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti. Vulin i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu razgovarali su juče u Moskvi o nastavku vojno-tehničke saradnje. Počeli su i razgovori o kupovini ruskih transportnih i borbenih helikoptera. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je ugovor o isporučivanju ruskih raketnih sistema S-400 Turskoj prioritet u vojnoj saradnji Moskve i Ankare. Turska bi mogla sarađivati sa Rusijom i na drugim odbrambenim projektima, rekao je Recep Tayyip Erdogan. Putinu i Erdoganu će se danas na samitu posvećenom Siriji pridružiti i iranski predsednik Hasan Rohani. U sedište YouTube-a u San Bruno u Kaliforniji upala je naoružana osoba i otvorila paljbu. CNN javlja, pozivajući se na lokalne zvaničnike, da je žena koja je osumnjičena za napad mrtva. Povređeno je najmanje četvoro ljudi. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče oblačno. Jutarnja temperatura od 3 do 12, dnevna do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend.
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pozovite. Čuli ste da stare osobe nemaju prava na život, ali evo, mi se borimo da im damo pravo na život, da vidimo koje su vaše iskustva, da vas čujemo, šta mislite o tome, šta mislite i o tom delu, kada smo pričali o zlostavljanju starih ljudi, kako uopšte starim ljudima stvarno dati pravo na život. Jer kao što je rekla Milana u svom istraživanju o fizičkom zlostavljanju, to je prosto zastupljeno u svim aspektima života, od medicinskih ustanova. Postoji onaj vic kada baka dođe kući i kaže svoje ćerki kako se vreme promenilo, nekad su me doktori pregledali, morala sam da se skinem, slušali su mi pluća, sada je napredovala medicina toliko da samo mi da lek, pita me šta mi je i samo mi da lek. E to je to u jednom aspektu. Znači, ajde da čujemo vaše iskustva o fizičkom zlostavljanju, ne možda vaša lična, možda neko i želi da podeli svoja lična, i da vidimo kako bi mogli da osnažimo stare osobe, jer toliko je puno starih ljudi i stalno se priča o tim ciframa, a u stvari njihov glas se ne čuje. Kako to? Javite se, znači naši telefoni su uvek isti, 011-322-5099 i 011-322-5299. Ono što pokazuje koliko stari svet pati je i statistički podatak da je kod nas u Srbiji najveći rizik od samoubistva je upravo kod starih ljudi. Najveći broj samoubistava vrše osobe od 62 godine pa nadalje. Naravno, statistike se menjaju i mlađi ljudi sada, 34, ta uzrasna grupa oko 35 godina, počinje da se približava, ima tendenciju da se približava ovoj starijoj grupi, međutim to je i pokazatelj koliko u stvari stare osobe nemaju prava na život i sebi ne daju prava na život. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobar dan.
Dobar dan.
24 sata je dan.
Dobro.
Da. Hteo sam samo jednu zamjerku malo na početku emisije, znate. Dva puta je ponovljen isti deo, razumite?
Da.
Znači, bio je razgovor od 15 minuta.
Jeste, bila je tehnička da. Greška, da.
Znači, to onako...
Dešava se.
Da, ovo je...
Eto, imamo, mislim, desilo se prvi put, a misija ide preko godine i po dana. Ali da, vi ste onaj tragač za greškama. Ali hvala vam na tome.
Da. Pa, mislim, doktorka ova... koja je prvo govorila.
Milana, ona je, koja je prezentovala ovo istraživanje, da?
Dobro, sve jedno je, ona je uglavnom sve rekla. A, mislim, i ja sam tamo mislio da ko razmišljam da li će onu najvažniju stvar da kaže, i onda je na kraju rekla, to je materijalno stanje. Znate. Znači, to je materijalno stanje, drugo...
Ona je rekla da postoji i materijalno ili ekonomsko, osim fizičkog zlostavljanja i psihološkog zlostavljanja, postoji i to ekonomsko ili materijalno.
Ja ne pričam o zlostavljanju.
Aha.
Ja pričam o...
A ovom drugom delu aktivnog starenja, dobro?
Da vam kažem, kad neko ima novac, uh-huh, i živi svojom suprugom ili sam u svom stanu i obezbeđen, ima veliku penziju i šta ja znam, živi odvojeno dece, znate, uvek dolazi, one loše stvari dolaze tamo da ni, što je lošije stanje, sve je veća mogućnost da se bilo šta desi. Drugo, imamo efekt, mislim, sreće. Znači, sreća je jedan najvažnija stvar na svetu. Znači,
šta je po vama sreća?
Šta je sreća?
Da. Šta bi vas učinilo srećni? Jer ja imam utisak da ste vi jedan divan čovek, ali da vi toliko sebi nekako nanosite, sami sebi nanosite patnju. Ne govorim sad šta vam drugi čine. To sada u ovom trenutku ne govorim, ali vi ste jedna divna osoba koja sebi čini muku sa tom skupljenjem gneva. To mi je strašno žao. I kad god vi pozovete, ja nekako mislim da li da vas propustim ili da vam ovo kažem u nekoj najboljoj nameri, jer... kako da vam kažem, ima toliko izreka da smo sami kovači svoje sreće, da se sreća ne čeka, nego se ide ka njoj, radi se nešto. Sreća nije krajnji produkt, sreća je, kako da vam kažem, šta bi vas to učinilo srećem, jer osjećam da nekako se mučite. I to mi je žao.
Pa ne mučim se samo ja sam u takvom društvu, kako da vam kažem, ja se život sam još od malena, mislim, planirao i znao sam da ću da ostavim i da će se to desiti, ali jednostavno nikako, neko nema sreće, pa ne može da, mislim, neko umre sa 3 godine, mislim, neko se ne rodi, mislim, to su...
Dobro, ali vi to gledate nekako kao sudbinsku stvar. A ja imam utisak da vi tome doprinosi. Svako od nas bar malčice doprinosi.
Ne, ja u stvari 90% sam doprinao da nisam zadovoljan.
Ali onda to može da se promeni.
Ne može da se promeni.
Pa kako ne može? Ako ste vi doprinili, hajde prestanite da doprinosite.
Pa evo, ja što više prestajem da doprinosim, znate, ono što je pritisnuto jače, sve više skače.
Da.
Mislim, to je komplikovano, to je sad neka moja individualna stvar, mislim.
Dobro.
Nećemo ulaziti u tu tematiku.
Neću, samo sam nekako želela ovo da vam kažem, jer to može da se promeni, to može da se promeni.
Pa znam ja to, ja tačno znam šta vi meni pričate, mislim, to je 100%.
Da.
Sve se menja, mislim, u suštini. Sve se menja, ali, kako da vam kažem, što se starije, a i okolina, mislim, država, stanje, mislim da se nije desilo to što se sve desilo, sve bi to drugčije bilo, je sad tako je kako.
Da.
Treba biti ipak i realan.
Ali treba, ima ona divna poslovica koju nikad ne znam da ponovim kako ide, ali otprilike glasi da ono što ne možemo da promenimo, prihvatimo, a ono što možemo da promenimo, da navolimo na to. Tako da i to postoji. Ako ćemo na šta više obraćamo pažnju? Znači, da li se pretvaramo u hronične žalilace, žalioce ili već kako se kaže, i da kukamo nad svojom sudbinom, ili da tu gde možemo da promenimo nešto krenemo da menjamo. Osim toga, vi ošte ne zvučite kao stara osoba. Vi zvučite kao nekako mlađa osoba.
Znate šta, ja sam tako okružen sa mlađim ljudima, strašno volim muziku, mislim džez i tako to. Mislim, volim jezike, volim da... U tom sam nekom fazonu, mislim.
Pa divno.
Da, i čovjek kad se tako... I kad dođem u neku tešku situaciju, pustim neke lepe pesme ili tako, zovem nekog telefonom ili sretnem nekoga i tako. I onda to sve padne u zaboru. Čovjek ne sme da padne u apatiju.
Da, dobro.
To je najbitnije, to ste vi upravo rekli, eto. Ali hoću da kažem gospođe koja je prva zadnje rekla da je, ali ipak ta materijalna strana ipak nešto znači.
Jeste, mislim, to istraživanje ima, naravno, možemo da nađemo puno zamerki u tom istraživanju, zato što nekako ti visoko obrazovani ipak su drugačiji i u drugačije pozicije, oni imaju već neki način na koji se, nekako mogu sebi da obezbede neku uživanciju i... Nećemo sad pričamo o tome, ali jako je lepo da se neko bavi ovom temom i jako je lepo da u stvari možemo nešto naučimo iz ovog istraživanja, a to je da su srećniji ili aktivniji ili zadovoljniji oni ljudi koji imaju dobre partnerske odnose i koji nekako i dalje ostvaruju sebe. Znači, nešto rade. I...
U krajnjem slučaju da imaju hobi, makar.
Jeste. Ne moraju da, to je jako lepo. Znači, i da imaju tu, da postoji neka bliskost na daljinu, to mi baš nije sasvim jasno, ali možda blisko sa svojom porodicom.
Bliskost, ali na daljinu.
Da.
To se pokazalo kao ne tako reći 100% uspešno.
Da. Tako da u stvari ono što je rekla jedna ispitanica mi se mnogo svidelo, prihvatanje da prihvatimo svoje godine i svoje ograničenja. To je isto veoma, veoma važna stvar. Taj odnos prema sebi.
Pa dobro, to se i podrazumeva na nekako.
Pa dobro, ali imate ljudi koje stalno nekako kažu, jao, ne znam, od kako sam ostario, ne znam, nije mi ovo dobro, ovaj mi rezultat nije dobar, i stalno neka kuknjava. Moja mama je bila 90 godina i svi su obožavali da je zovu telefonom, zato što kogod je pitao kako ste, ona je rekla ja sam odlično. To je nekako taj odnos prema sebi. Hvala što ste zvali.
Da, odlično, tema je fenomenalna, mislim, ovo društvo i ovo sad kako živi, trenutno stanje, baš nije neko to...
Dobro, ali možemo da nađemo i okviru toga nekako da plivamo.
Pa, ko pronađe, to je idealno.
Hvala što ste se javili. Dobar večer, dobar dan ili dobro jutro, šta god vam bilo, ali važno je da je dobro, kažite.
I jedno i drugo i treće. Mnogo pozdrava vas i čitam vaše ekipe i slušalaca.
Hvala.
ja sam Vule Nikolić. Samo eto, hteo sam da na neki način podelim sa vama neko mišljenje i tako dalje. Ja sam čovjek od 81 godinu gdje živim u zabačenom selu Jaklju i uživam u životu.
Divno.
Ja volim da stvaram. Stvaram, imam životinje. I to mnogo konja sportskih.
Ja, divno.
Imam dosta ovaca, koza, jarića, jagnjadi. Ne jede meso, uživam u životinjama i za njih spremam hranu i tako dalje i tako dalje. Vidite, samo da vam kažem, mnogi šutnu ljude kad dođu u te godine jer misle da su senilni ili tako nešto slično. Ja zahvaljujući vama, vašim emisijama, zahvaljujući knjigama koje mnogo čitam i nalazim mnoge situacije životne, rešenja i tako dalje, uživam u ovoj čistoj prirodi. Zvao sam samo zbog jedne stvari. Želeo bi da kupim tu knjigu koju nude ove bivše gošće.
Dobro.
Negde na institutu, ali ne znam gde.
To je sociološki institut i ja se plašim da nećete moći da nađete, pošto posljednju knjigu sam ja dobila od njih, više nemaju ni oni. Na sociološkom institutu je moglo da se kupi, ali ono što možemo da vam da uradimo, to je da vam fotokopiram knjigu.
To je odlično, to je fenomenalno.
E, ostavite našoj Mileni svoju adresu, kako da vam pošaljemo, pa ćemo da vam pošaljemo.
Vidite, ja imam, ako vam treba nekih knjiga, imam ja mnogo knjiga.
Ne.
Fotokopirane u stvari koristim prilično dosta.
Da, pa dobro. To ne bi smelo i evo izvinjavamo se Slađi unapred što ćemo da fotokopiramo knjigu, ali eto, potreba je nekako i divna ova priča koju ste ispričali i svako vam dobro želim, stvarno. Divno je što uživate u tome što radite i samo tako.
Nadam se da ćete se možda naći u ovom kraju, da budete moji gosti, u čistoj prirodi.
Hvala veliko. Samo ostavite svoje podatke našoj Mileni, pa ćemo poslati knjigu.
Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Música.
que pasé contigo. Quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Hoy quiero olvidarla por mi bien.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ovo je drugi sat emisije na Radio Beogradu 1. Ovo je onaj drugi sat kada se vi javljate. Naša tema u prvom satu je bila starost i dva aspekta starosti smo nekako obrađivali u prvom satu. Prvi aspekt je bio fizičko zlostavljanje, ne samo fizičko, bilo je psihološko zlostavljanje, bilo je reči o fizičkom zlostavljanju i bilo je reči o ekonomskom ili materijalnom ili materijalnom zlostavljanju. I drugi aspekt je bilo aktivno starenje u Beogradu. Tako da to je tema u kojoj možete možda nešto da nam kažete. Dok je postao taj telefon za prevenciju samoubistva koji je postao u Beogradu 3 godine i nije bio nekako samo za Beograd, mogli su se javljati ljudi iz cele Srbije. Imali smo jako puno poziva zlostavljenih mama, to su bile žene, uglavnom u poznim godinama starije žene, koje su nisu bile spremne da krenu u neku akciju, osim da se žale i da podele sa nekim, da jednostavno su imale potrebu da ih neko čuje, ali su na svako nuđenje opcija kako mogu sebi da pomognu odustajale, braneći to racionalizirajući svoj stav da ne mogu da urade to svoje deci. Nije bilo, radilo se o fizičkom zlostavljanju, radilo se o psihološkom zlostavljanju i nisu bili u pitanju samo sinovi, kao što bi verovatno čovjek potrčao da zaključi. Radilo se i o zlostavljanju, čerke su zlostavljanje svoje ostarele majke. Ono što je bilo isto tako jako interesantno, možda je ružna reč interesantno, što je bilo značajno, je da nekako sve te majke koje su zvale telefonom da se žale su nekako bile, stalno su se klackali između toga da se nadaju da se to neće ponoviti i nekako jedan deo njih je sve više verovao da će se u stvari i to ponavljati. I kada bi god uhvatili taj drugi deo da će se to ponavljati i kada bi nudili te razne opcije koje mogu da im pomognu, onda bi one odustajale. Nekako one su više nalazile, bile spremne da okrive sebe i da time nekako, kao da time kažu ne mogu da prijavim, ne mogu da odem u centar za socijalni rad, ne mogu da prijavim, ne mogu zovem miliciju, ne mogu ništa da uradim, zato što ja sam u stvari mnogo kriva. Tako da je to stvarno jako tužno i ja se uvijek pitam kako možemo da pomognemo i da osnažimo te bake i deke, naravno, kako me opomenula Milana, kako možemo da ih osnažimo, da nekako nauče da se izbore za sebe, da ih osnažimo, da stanu i da kažu ne, više to nećemo da trpimo. To naravno podrazumeva i niz promjena i Milanino iskustvo i njeno istraživanje to pokazuje, da u stvari i kada se umeša centar za socijalni rad, nisu spremni da idu dalje, nisu spremni da prijave, nisu spremni da se to pretvori u pravno-administrativni proces, tu onda odustaju. Tako da je u stvari, ako imate neku ideju kako bi mogli da pomognemo i da osnažimo te stare ljude, do duše, ono što i treba reći je da nekako i ne postoji mnogo stvari, ali ne postoji, u smislu zvaničnog pomoći psihoterapijske pomoći, savjetodavne psihološke pomoći, jako i sve manje postoji mogućnost da u okviru zvaničnih institucija to dobijemo. Psiholozi u domovima zdravlja i u ustanovama za, da kažem tako, mentalno zdravlje, kao što je Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevo i druge ustanove, uglavnom su psiholozi orijentisani na dijagnostiku, znači primjenu testova zarad da bi se ustanovila dijagnoza ili da bi se ustanovile neke stvari, šta je problem, o čemu se radi. I psihijatri koji su psihoterapeuti isto tako kažu da u stvari nemaju u ustanovama dovoljno vremena da se bave psihoterapijom, tako da čoveku praktično nema ni mogućnosti da dobije neku psihološku pomoć preko u ustanovama, znači preko knjižice. To je naročito veliki problem za mlade ljude. Kada se vozimo po Novom Beogradu i kada vidimo koliko je onaj studentski grad, koliko je to velika spavaonica, koliko tu ima ljudi koji su se možda prvi put odvojili od kuće, koji se suočavaju sa nizom stvari, odvojivši se od svojih sredina, i sigurno im treba neka pomoć. I ono što studentska poliklinika opet nudi je naravno nedovoljno, tako da ja mislim da treba, možda je nekako sada i na nevladinom sektoru, jer bilo je govora da gde god ne može vladin sektor da odgovori na neka pitanja, da će to raditi nevladin sektor, pa znači mislite, i ajde da mislimo da se otvaraju krizni centri, da bi čovjek mogao u stvari da ušeta bez ikakvih formalnih uputa i da dobije neku vrstu prve pomoći. Jer nekad je to stvarno, ako učimo ljude koji su znaci infarkta, koji su znaci šloga, i to je isto jako važno, isto tako treba da ih učimo i treba da dobiju negde tu prvu pomoć za svoje probleme. Jer traume i stresovi, stres jeste svakodnevni deo života, ali njegovi uticaji mogu biti pogubni. Pa hajde da osmislimo neka mesta gde bi i mladi i stari mogli da dobiju pomoć. Dobar večer.
Dobro večer.
Kažite.
Ja se zovem Dušan.
Dobro veče, Dušane. Dobro došli u emisiju.
Dobro veče, gospođa Kostić. Dali ste mi lep šlag u poslednju par rečenica. Pomenuli ste infarkt. Znao sam da ću znati kako ću da počnem, ali nisam znao da ću početi sa toga. Imao sam dva infarkta. Preživio. Bio sam student psihologije u vreme Predraga Ugljenovića, Aleksandra Kruna, Nikole Rota. Oni su mi predavali, vi se mi vjerovatno sećate.
Yes.
Znate da ta imena još uvijek važe kao...
To su imena. Gurui, yes.
Hvala vam što smo dotakli i imali prilike da neko preko knjiga, neko direktno kao ja, koji je bio tada student i Aleksandar Korać, eto bi iz novijeg doba, koji se malo i bavio politikom. Dakle, psihologija mi nije strana, pa sam se bavio tim, sve vreme tim podrečnih psihologije i sportovima i tako dalje, pa sam otišao u Nemačku. Kao i svaki mladi čovjek želeo što pre da dođem do novca i pored svoje ljubavi prema psihologiji. Međutim, kada sam se vratio, posljedice je vjerojatno sport, način života i šta sve uticalo na to da ja dobijem dva infarkta, jedan za drugim, dobijem troje dece, jedan period od 5 godina otprilike. Sada imam oko 60 godina, nisam završio psihologiju, međutim, u međuvremenu dođe i do ablacije retine levog oka, koja je također posljedica, doktori kažu, kratko vidosti, ja bih sve rekao, fizičkih napora i bavljenja sportom. Zatim dolazi u posljednje vreme, u posljednjih nekoliko godina, angina pectoris, to je zamaranje na 20, 30, 50 metara, malo brzi hod, dođe do bolova u grudima, nito stej, pod jezik. Porodica je otišla od mene, jer ja više ne mogu da stvaram kao što sam nekada stvarao. Umeđu vremenu sam radio, pre nego što se sve to desilo, u firmi sa stranim ulaganjem, koja se nalazila u Kinshasi, nekadašnjem Zairu, a sadašnjem Kongu, pa se preselila u Beograd, pa je sada u Austriji. Reći ću ime firme, nije problem.
Nema potrebe da govorite ime firme.
No, dobro.
Da.
Niko, pa možda mnogi ni ne znaju o toj firmi. Hoću da kažem da su tada bili doprinosi firme sa stranim ulaganjem 10 puta veći nego što su doprinosi za ljude koji su radili u Srbiji. Dakle, svoj život sam proveo izuzetno dinamično, studirajući, čitajući, baveći se sportom, zaređivaći, stvoreći porodicu, to je zlatne dete od dve.
Ili održavate kontakt sa decom?
Da, održavam kontakt sa svojom decom, ponekad i sa tim damama, koje su imale čast i sa kojima sam ja imao čast da budem i iz ljubavi dobijem tu decu. Međutim, sada, oko ovih 60 godina, zahvaljujući svim tim bolestima od kojih ja bolem, da ih ne nabrajam ponovo, ali zbog slušalaca, reći ću, dva infarkta, ti bolovi u grudima posle napora, takozvana angina pectoris, pri čemu pijem lekove, odnosno konzumiram, Plavix, Toxis, Binevol, tako dalje, tako dalje, beta blokatore, antikoagulante, diuretike, ACE inhibitore i tako dalje, tako dalje. Nemoguće je stvarati, nemoguće je biti aktivan, nemoguće je doći do sredstava za život, nemoguće je pomagati ni supruge, bivše, ni svoju sobstvenu decu i prinuđen sam bio da se javljam centru za socijalni rad za pomoć. I oni su pomagali, međutim ovo je lokalno mesto I nisu oni bili u situaciji i nisu ni sad u situaciji, se tako kažu. Zakon o ovoj Palanci, ovo nije grad, po broju stanovnika, kažem.
Da.
Oni mogu da daju mesečno u prosjeku ličnog dohodka, odnosno godišnje mogu da daju u prosjeku ličnog dohodka iznosa koji je u plata na nivou opštine.
Da.
To samo jedan puta.
Mm-hmm.
Što bi otprilike bilo oko 30 i nešto hiljada, podeljeno na 12 meseci, to mu dođe oko, pa ne znam, 3000 mesečno, tako.
Dobro.
Što je u Beogradu tri lična dohodka, koji je verovatno u Beogradu oko 50.000, koliko ja mogu da saznam iz sredstava informisanja. Vaša koleginica me pitala, hoćete li utišati ton?
Mm-hmm.
Rekao, nema potrebe, zato što ja zovem sa mobilnog i ja uopšte nemam struje u kući već 5 godina.
Aha.
Zamislite takvu brigu ljudi u Centru za socijalni rad. Nedavno sam pisao vladi Srbije. Oni nisu mogli da veruju da neko sa ovakvim zdravstvenim stanjem živi u uslovima da nema 5 godina struje.
Da.
Oni su rekli da će pisati ministarstvu, da će mi ministarstvo i direktor Centra za socijalni rad obavestiti o mojoj situaciji.
A se to desilo?
Da će biti pomoć i tako dalje i tako dalje. Sve je ostalo samo na dopisivanju. Ja i dalje čitam knjige, svoje stare, lepe knjige, zdrave knjige, knjige za optimistički način života. Pomažem drugim ljudima kad se sretnemo, nikada nisam rekao nikome da mi je teško, uvijek sam rekao da mi je dobro i to ću raditi čitavog života. Ali verujte mi, gospođo Kordić,
da,
nije lako živjeti 5 godina bez struje.
Da, strašno.
I čitati knjige pod svećama i to crkvenim svećama, jer su mnogo jeftinije u odnosu na one bele i crvene.
Ma uopšte u tim okolnostima zadržati želju za čitanjem, svaka vam čast.
Da, svakodnevno. I uopšte nije problem.
A dobro, jel vi čekate, jel ćete vi moći da ostvarite penziju kad napunite godine?
Moći ću nakon 5 godina, gospođo.
Aha.
Zato što sada imam 60 godina i ovih 5 godina bi ipak trebalo da ova država, na koju ne kukam, nije mi ona kriva.
Mm-hmm.
Kriv je moj način života. Neću reći sudbina, da sam mogao završiti tu psihologiju, ko zna, možda bi mi se isto desilo, možda ne bih bio živ, jer bi možda mene ubile sudbine drugih ljudi. Ja bih radio ovo što vi radite. I ja sam hteo i bio siguran da ću završiti kliničku psihologiju,
mm-hmm,
jer ja volim i živim da pomognem drugim ljudima. Ja volim da vidim srećne ljude oko sebe. Ne zapostavljajući svoju sopstvenu sreću. Ja volim ribolov, uhvati, slika i pusti.
Mm-hmm.
Ne ribolov radi hrane. To ne znači da ne bih poneo 2-3 ribice kući, da ih spremim i tako dalje. Na način na koji to srčani bolesnici mogu i smeju.
Da.
Pored toga, dobio sam oblasti retine koju sam operisao na Kliničkom centru Srbije u Beogradu, posle koje nisam progledao na to oko, to sam vam rekao.
A kako se to desilo? Obično posle operacije to bude u redu.
Nažalost, nije bilo u redu,
mm-hmm,
jer je u većoj meri zahvaćena žuta mrlja.
Aha.
Vi znate,
mm-hmm,
gledalci neki su možda obavešteni, možda nisu. I operacijom je sprečeno, veoma važno. Ja se zahvaljujem profesoru doktoru Vasiliju Misici, koji me je operisao. Zamislite operaciju koja traje po 5 sati u totalnoj anesteziji, ali su meni radili i to sam ja njih ubeđivao da ću izdržati operaciju. 3 mjeseca posle infarkta. Ali su mi radili operaciju gde me nisu u potpunosti
anestezirali.
Tako da sam ja izdržao te bolove i pričao sa profesorom, doktorom koji više ne radi, sticam okolnosti, na nemačkom jeziku, čitava ekipa, to je bilo 12 ljudi, sestara koji su se brinuli i u mom srcu, je to bilo 3 mjeseca posle infarkta.
Da, da.
Da li je moguće da neko može da priča sa profesorom dok me operiše, presečenje oka, doći do žute mrlje i tako dalje, vi to znate. Gledalci, neka i oni čuju da znaju da postoji nešto mnogo teže u životu nego što oni doživljavaju i da se čovjek, da, ja sam veran duhom, vi to možete...
Da, svaka čast,
po mom,
da.
Po mom glasu.
Da, po tonu, jest.
Jest, ali...
A kako može vama sad da se pomogne osim materijalne pomoći? Šta
ne,
vam je još
po... Ne trebim novac.
Znam. Zato sam rekla, mi to ne možemo ni da ponudimo, ali osim materijalne pomoći, kako može da vam se pomogne, Dušane?
Evo, konkretno, danas, zašto sam se javio? Javio sam se zbog toga, zato što sam danas dobio dopis zbog 26.000 dinara duga u porodičnoj kući u kojoj ja stanujem.
Aha.
Doći će izvršitelj iz EPS-a da mi pleni stvari iz kuće. Zamislite,
da.
Da. Zbog 26.000 dinara čovjek sa ovim bolestima,
da.
Koje sam pomenuo, koje ja volim.
Da.
To znači živim sa njima. Prihvatio sam da su sastavni deo mene i mog dela bolje biti. Jer bolest ponekada može biti i nagrada. A ne samo teret.
Ne bi se složila s tim. Može samo da bude lekcija iz koje nešto možemo da naučimo. Ali ne može da bude nagrada nikako. Kao što ne može da bude ni kazna. Ali može da bude samo da nešto iz toga naučimo. Ako nešto naučite iz svoje bolesti... Da.
Slažem se sa vama.
Da.
A da li se vi slažete sa mnom da je svaka lekcija nagrada?
A u tom smislu da. Da. Ima jedna divna knjiga. Nemac je pisao. Ne znam da vam kažem baš kako se zove, zaboravila sam. Bolest kao govor duše. Predivna, čarobna knjiga.
Ja sam ja to pročitao.
Šta kažete?
Ja sam ja to pročitao. Nema knjige koju ja nisam pročitao.
Aha.
On
zastupa...
Da idemo sa teme na temu. Pitali ste me šta bi moglo sada da se učini za mene.
Da.
Pa samo to da dobijem struju.
Da.
Eto, da bih mogao tu proju da spremim umeđu vremenu proju. Vi znate šta je proja.
Da.
Naši stari su porasli, izrasli. To je smajren kukuru.
Jeste.
Najjeftinija hrana.
Jeste.
Umeđu vremenu dok čitam nešto, dok šetam po dvorištu, dok se bavim nekim načinom disanja koji meni pomaže, sada da ne apsolviram kako je pravilno disati, ali hoću da kažem da učim i dalje i da mi je potrebna ta struja.
Dobro. Ne znam kako mi to možemo da uradimo, ali možete da ostavite svoje podatke našoj Mileni, našoj organizatorki. Ja moram, nažalost, da vas prekinem, ali javite se sljedeći put mnogo ranije, tako da možemo da popričamo, pošto moram da nekako završim ovu emisiju. Hvala vam Dušan što ste se javili, ostavite svoje podatke da vidimo kako i da li možemo da vam pomognemo. A meni je ostalo, pre nego što odjavim emisiju, samo da kažem recept Mike Antića za uspešnu i srećnu godinu. Ja sam to već govorila davno na početku, kada je počela emisija, ali podsjetiću vas, jer na sve ove teme koje smo danas slušali, možda je to najbolji način da završimo emisiju. Uzeti 12 mjeseci, dobro ih očistiti od gorčine, sebičluka, cepidlačenja i straha. Svaki mjesec poželjno je iseckati na 30 ili 31 dan, tako da je zaliha dovoljna za godinu dana. Svaki dan posebno ispuniti nadevom. Od 1/3 rada, 1/3 duševne vedrine i 1/3 humora, uz dodatak 3 kašike optimizma, 1 kašike strpljenja, ironije i psihohvata takta. Tu masu preliti obilno ljubavlju, gotovo jelo ukrasiti buketićima sitnih pažnji i servirati ga svakog dana sa obaveznom vedrinom u šolju dobro osvežavajućeg čaja. Meni ostaje samo još da odjavim emisiju i da kažem slušajte na sljedećeg utorka prema sredi, jer će tema biti bit će nam gospođa koja je inače pregovarač MUP-ov, tako da ćemo imati priliku da čujemo kako to pregovarači pregovaraju sa potencijalnim samoubicama, teroristima i tako dalje. Meni ostaje da odjavim emisiju, slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1, ton majstor je bio Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milena Bočanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tattered vine. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness proves that it is right. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.